etti. Adatlığı isteyen vaktiniz, isteyen yerinizde dinlemek isteyeniz mi? Bunun için SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosunu tapın ve yazılın. Adatlığın malumatlarını ilkinci olup dinleyin. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmeyi yattan çıkarmayın. Adatlığı SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Hurmatly dinleyijiler, efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň içeri işler ministrliginiň işgärleriniň sanyny azaltmak barada maglumatlaryň peýda bolmagy bilen ýurdun dürli sebitlerini, şol sanyny aşybatdy hem polisiýa gözlewçiliginiň selçeňlendigini üns çekilýär. Yatlat geçtik. Şu yılın çalışığı bilen Livap ulayatında bir münçemesi polisi işgarının gözüpüsünden boşadılacaktığı aydılıptı. Adatlık radyosunun bir yerinden ayrı çeşmelerinin, iş oranlarının kemeldilmeginin, ministerliğin beylikki bölümleri bilen bir katarda esasan cinayet aktarış bölümünü amala aştırılacaktığını, hatta bu bölümün doğru yapılmak ihtimallığının bağırdığını aydıptı. Munun bilen birlikde Adatlık Radyosunun çeşmeleri bilen sökötdöş bolan polisiýa işgärleri geçen ýylyň aýagynda polisiýanyň ýol hereketine gözegçilik gullugynyň düzümünde hem ştat kemeltmeleriniň boljakdygy barada duýduruşlaryň berilendigini gurrun berdiler. Şonu köçe yol hereketine gözegçilik etmekde inni döwrewap video kameralaryň hyzmatynyň has kän peýdalanmagy geçiljekdigi aýdylypdy. Gal verse de, Adatlık Radyosu'nu polisiýa işgärleriniň köpçülüklüýin ýagdaýda gözüpülerinden boşadylma barada maglumatlary häzirlikçe ýurdun içeri işler ministrligini ne tassyklatmak ne de inkar etmek başartdy. Emma geçen hepdeden beri aşybadyň badarlarynyň töwregini we çatyrklarda polisiýa işgärleriniň sany göz görtüli azaldy. Odol her çatırıkta kete köçülürün iki tarafında da 2-3 polisi işgari durun olsa, kederdine her 2-2 yarım kilometreden bir gözevçü durur. Aglava, bu kulüp duruyan yol gözevçülük kulluğunun işgarileri asla da yok oldu diyeni aley. Şeylede Adatlık Radyosu'nun çeşmeleri, polisiyanın yol hareketine gözevçülük kulluğunun işgarilerinin düzgünü bozmadık sürücülörü de saklap, dokument varlap, cerime salar yağlı bakanı gözlümüğü yağlı yağdaylarının azal yağını menziyenliğine üns çekiliyer. Şol bir wagtda polisiýa gözegçiliginiň selçeňlemegi bu puwdukdaky işgärleriň sanynyň kemeldilmegine günüden günü baglydygy dogrusyny hiç hili resmi maglumat berilmeýär. Sözümüzün ahirini bellesek, häzir Türkmenistanyň agyr ykdysady krizisi we pul ýetmezçiligini başdan geçirýändigi aýdylýan döwürde ýurdun diňe bir kanun goraýjy däl eýse tas ähli edara kärhanalaryny, iş ornlaryny kemeltmek barada planlaryň bardygy dogrusyny maglumatlar goşýar. Bu ýagdaýlaryň fonunda Türkmen hökümeti gymmat baha guruluşyk obýektlerini şol sanyna ençeme 100 milyon dollarlyk mehmanhanalary gurmak baradaky planlaryny uly buýsunç bilen ilata äşgär edýär.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizde men Sahra dowam etdirýärin. Şunlar aşybatda köçüde ýa-da şahsy awtoulugynda çilim çekýänleri saklap, olary jerime salmak çäreleri güýçlendi. Adatlyk radiosynyň paýtagtaky çeşmeleri çilime garşy göreşiň bütünleri täze forma geçendigini aýdyp, öňkülerden tapawutlukda indi polisiýa işgärleriniň polisiýanyň ýürite egneşinde däldi, raýat giýiminde aýlanyp çilim çekýänleri garawullaýandygyny gurrun berýärler.
Kimdir biri köçen islenlik yerine ya da olmasa avtodrologu özünün avtologunu çilim otlanırsa da niye edilir bir yerden rahi demesine paliti işgarları peyda oluyordur. Hem de özlerinin paliti işgarlığını tasdik ediyen şahadatnaman dokument görkü diyerler.
Deyip aşabatta yaşayan yazıcı ve Sinçaman Murat Bugay bu yağdayı baştan geçiren adamların ençimesine salolanıp gurrun berdi. Aydılmağına uğra şundan sonra rahi eşiğindeki polisiýa işgärleri çilim çeken raýaty goloy goltumda duran polisiýa ulagyna mündürüp polisiýa departamentine alyp gidip diýerleri.
Maşyna giýräýse, onuň destine şol kenni ýok, menni ýok. Maşyny golaýdaky polisiýa departamentine, ýani polisiýanyň bir şahamçatyny bölümüne arkdy diýerler. Şo ýerde de baryp goýa bir uly jenayetçin sonýar edip durly soraglary berip ýürüýte protokoly ýazýarlar, hem de gol çekdirýärler, dip aýdýarlar. Şonu hareketleri ýere düşürler, onsoň jerime halýarlar, jerimeniň de iň az mukdary 75 manat, iň ýokarysy bolsa 300 manat.
Dip bu gaýf belleýär. Türkmenistanda jemgyýetçilik ýerlerinde çilim çekmekliğe garşy göreş mundan ortaça 5 ýyl çemesi ozal ulan edilipdi. Şonuň soň köçelerde we jemgyýetçilik ýerleriniň ählisine, ýagny raýatlaryň ýaşaýan jaýyndan başga ýerde çilim çekenlere garşy jerime salınıp başlandı. Bu çare vaqtal-vaqtal güýçlendirilse käte hem unudyldy. Aşgabatda köçede ýa-da şahsy awtolarynda çilim çekenlere garşy gözegçilik güýçlenen mahalle Türkmenistanyň paýtagtynda we regionlarynda polisiýanyň palçylary hem saklap, olary jerime salyp başlandygy barada maglumatlar peýda boldy. 15-nji ýanwarda Türkmenistanyň Kronikasy neşri özüniň ýurt içindäki çeşmelerine salgylanyp, saklanan palçylaryň polisiýa uçastyklaryna alınıp gidilýändigini we administrasiýa Sev düzgün bozmalarda ayıplanıp 100 manat möçüründe cerime salınýandygyny habar berdi. Türkmenistanda köçede ýa-da şahsy awtolarynda çilim çekenlere hem de palçylara garşy gözegçiligiň güýçlendirilmegi we onuň sebäpleri barada häzirlikçe ne türkmen häkimetleri ne de media serişdeler tarapyndan düşündiriş ýa-da maglumat berilýär. Türkmenistanyň Kronikasy neşri özüniň ýokary derejeli türkmen resmiýleriniň arasyndaky çeşmesine salgylanyp, polisiýanyň palçylara garşy gözegçiliginiň duýdansyz güýçlenmegini güýç gullyklaryna büdjeti islenlik ýagdaýda dolmak barada berilen görkezme bilen baglanşyklydygyny aýdýar. Adatlyk radiosyna bu maglumaty öz çeşmelerine häzirlikçe tasdiklatmak başartmasa-da, häzirki wagt Türkmenistanyň öz garaşdyrlygyna ýa-da bolan wäre iň agyr ykdysady krizis baştan geçirýändigi aýdylýar. Şeýlede ýurtda käbir azy karetleriniň gyçylygynyň dowam edýän döwründe işgärleriň aýlyklarynyň talip we pensiýa haklarynyň kömek pullarynyň wagtynda berilmeýändigi hem-de bankomatlarda nakt pulun yetmezçilik edýändi barada ýyl-ýyldan maglumatlar peýda bolýar.
Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metpoz, email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin. Biz hem habar bereris. Metpoz, email belgisi gmail.com.
Gepler Adatlyk radiosy eferde siz bilen men Sultan Açylyw gepleşgärmi dowam etdirýär. Marwel aýatynyň etraplarynda iň gyçylarynyň barha artma bilen kepek dirji mehnatlarynyň hem artýandygyny da maglumatlar hem artýar. Özüni juma geldi diýip tanystyran ýoletin şäheriniň ýaşaýjygyny aýtmany görä, ýoletin Guşgy magistral ýolunyň golaýynda bar bolan Marwel aýat türkmen ala etrapka alla önümler kärhanatynyň kepek dukanynyň nowatlary Dükkanın 500 metr kolayındakı polisiyanın yol gözökçülük kullarının gözökçülük pulkutuna çelli uzat, her gün maastral yolun hareketine hem zekber yetirip başlattır. Ulu maastral yoldan geçeceğin yol okçular hem bu novatların nemenin novatı da olan kızıklanıp başlarlarından sonra itirazın resmileri dükkanı şehrin demirgazık bölüğüne yol ötün Türkmenala maastral yol tarafa geçirmekle görkezme verdiler. Şehirdäki işçilerin sanının artmağı, eklenç üçin durluğa da çeşmesini gözleyen adamların köpelme olen dükkanın yeri ütkedilse de onun kepek alıp satdiyaların sanı artmasa kemelmet deyip ol devam ediyer. 30 kilogramlık bir haltası 9 manada duruyan kepeğin növetlerini azaltmak mağazı bilen resmiler kepek satın almağa talon veridip onu yol ötenin mal pazarında ilata paylap başladılar. Indi hem kepek dukanında novata durlar, hem de mal vazarında uzalasından talon novatına durlarlar deyip cuma geldi aydiyar. Talonun giyirgilme olen adamların kepek satın almağı yenileşmen qaytan qiyylasandığını hem ol sözüne qoşyar. Tedavi talon paylayan işgar onu novata durlarların novatına göre talondaki novatı dengleştirip vermem. Tersine talondaki novatlar qarıştırıp ilatı kötüyar. İngönde talon novatına durana ingsonki belgili talonun berilen halatı hem bolyar. Ondan sonra dükkanda sen öňdäki nowata duran bolsaňda, senin talonyň ilki nowatlar ýazylan bolsa, onda saňa kepeň ýetmeýän halat hem bolýar. Paýlanýan talona laýyk kepek hem satuwa çykarylmaýar diýip olaýdyr. Bu edilen işlerin ilatın behvidine del de ilatı kötüme uçin bir katlayın edilen çareler yalı olup görünen denigem getirağın yasayıcılarına eşitmek boler. İlat hergerden münde kaldı. Kadın cetmeye iş yok. Her kim aç kalmayacak olup giyice onda bir doğum çörüğün uğrunda hergerden onda deyip etirağın yeni bir yasayıcıdı. Kepek mağatına duruyorlar bilen olup geçen bir vakam hem yatlayar. Gece saat 2 tövbe telefon canına uyandım. Trupkan kaldırınımda bir yaşıl denanın sesestildi. Neyini heniden yatırmadan, turbağım raketek nöbetine gidildi, ol denan halsız yağdaydı gürledi. Men ona özünüze gerek beliyen aylan siz yalmıştınız deyip cevap verdim de trupkan yerine koydum. Yönü sonundan her bir hette vap geçti de, gecelerine gözüme uq gelen oq. İlatın düşün hal yağdayı men cüdağı inandır yer deyip yaşayacağız yer. İlatın güzeran için şeyde feriyazdan yağdaydı kalan halatlarında olsa Türkmen medyasında aldığına yurtta bolçuluğun, bahtiyarlığın artandığı mahtalyar. Hakikati görmezliğe salıp kime aldayanıklarına bize hayran deyip yaşayıcılarına ıhtiyarlar.
Öz sevitinizde olayan vakalar var da adatlığı mağlumat vermek isteseniz bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollar bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizliğinlikte saklar. Siz bolon vakalar var da mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Hurmatly dinleyijiler, efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally, habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň Daşawul welaýatynyň dörli edara kärhanalaryny, pensiýa ýaşyna ýeten işgärlerini şu ýylyň martyna çenli wezipelerinden boşatmak barada degişli ministrliklerden ýürüýte görkezmek geldi. Emma munyň netijesinde 10 adam kadr ýetmezçiliginden kötenýän käbir, şol sanly bilim we saglyk pudugynyň Ağır yağdaylar bilen 100-100 bolçukduğunu ünüs çekiliyar. Atlandırılmazlığını sorap, Adatlık Radyosu bilen sökötte şulun yuvurdun Demirgazık velayatının aşıcıları, tezi yılın gelmek bilen tas ehli idare kerhanaları diyen yali, yürütü tavşırıkların gelip onunu, pensiya yaşına yeten ve hedir işlemini devam ettiriyenleri, vazifelerinin boşaltmağın talep ediliyenliğini aydiyarlar. Munun iyi yanından devlet idarelerine pensiya yaşına yeten işgärleri kadrlar bölümüne çağırıp olara işten boşamak barada arzy yazdırıp başlaptırlar. Emma munun bilen birlikte käbir pudoklaryň ýoluşlarynyň ýokardan gelen görkezme garamazdan pensiya yaşy dolup öz isleği bilen ýa-da saglyk ýagdaýy boýunça gitmekçi bolýan işgärlerini wezipede saklap galjak bolýandyklary aýdylýar. Daşawulda 10 adam muallim we Lukman yetmezçilige diýär. Ozol işläp ýörenleri ýalwar ýakar edip zordan gün görýärdik. Meniň ýoluşlygy diýen mektebimde fizika, ingliz dili muallimleri asla da ýok. Bu sapaklary klas ýoluşlarynyň özleri okudýarlar. Elbetde munyň bilimi ýaramaz täsir ýetirýändigine düşünýäris. Emma bu ýagdaýy ýokurdaky ýoluşlar döretdiler. Biz bolsa soňky güýjümiz bilen dyrjaşýarys. Sevitte bank, iktisadiyet uğrunun kollejleri kuturun yaşları köp. Yaş muğulumlar katı ağız deyip Daşavu şehrinin mekteplerinin birinin müdürü Azatlık Radyosu'nun çeşmesine gurrun verdi. Ol eger de görközme boyun olup, kartışan muğulumları vazifelerinden boşatsalar, onunla 2-3 klası koşup ve muğulumları 3 çalışığına yani ismiyana işletmeli olacaktıklarını hem aydiyar. Azatlık Radyosu'nun Daşawuldaky habarçylarynyň maglumatyna görä, häzir dürli etraplaryň mektep müdürleri wezipelerinden boşadylmaly mugallimleriň deregine täze işgärleri gözläp başlapdyrlar. Ýokarda beýan edilýän maglumatlar dogrusyny ýurdun we Daşawuldun degişli bilim edaralarynyň sorulanyny, olar näme hilidir bir maglumat ýa-da kommentary bermekden ýüze gürdiler. Şeýlede köpçülüklüğün kadr kemeltmeleri varydı, ne hükümet maslahatlarına, ne de devlet medyasına kelamagy söz aýdylmaýar. Munun deregine ýurdun ähli pudoklarynyň bedew bady bilen özgürýändigi, raýatlarynyň bagtyarlyk döwrüne ýaşaýandygy dogrusyny dyýyngysyz maglumatlar berilýär.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günnelige gepleşigimizi men Döwlet Bayhan dowam etdirýän. Kiperde agajy kakan türkmen migranty agyr ýagdaýda.
Кипр Түрк полисынын метбуада берен баяннамасында сүрүп барган улуу менен жол хелакчилигине учуран 20 жашындагы түркмөнстандагы мигрант Чарыкулу Ачылыбын кесалганадагы агыр жагдайынын доом эдиянын үн чекилер. Баяннамада айтылышына көрө, УАКА 5 январда кийже саат 23:30 төгөрөгүндө Никосиянын Гөнели деген жерине болуптур. Гүзөл Юрт тарапынан Никосия жеңил авто улуу аша катты сүрүп барган түркмөнстандагы мигрант Чарыкулу Ачылыб бирден үнсүп өлүп Sebeple yoldan çıkıp kurma ağacını kakıp avtoyol helakçiliğine uçuraptır. Vakada Türkmen migrantı Çarıkulu Açılov katı ağır yaralanıptır. Ve Nikosiya'daki doktor Burhanettin Nalbant oğlu adındaki devlet keselhanasına ekidiliptir. Keselhana çeşmeleri yengil avto ulu ulen ağacı kakan Türkmen migrantın sağ uyluk, sağ çekke ve sağ özünün hanasının sümklerindeki dövük gencik sebeple yürüytü gözü uçuluk aslında tutulayanını haber veriyor. Kıbrıs 724 adlı internet neşri olsa, 25 yaşındaki Türkmenistanlı migrant Çarıkulu Açılov'un ağacı kakan yengil avto uluğunun tanaryalı bolmanlığını ve onun uluğunun içinden zordan ağır yaralı yağdayda çıkarlandığını yazıyor. Ağır yağdayda keselhanada yatan Türkmenistanlı Çarıkulu Açılov, Kırnay Pilişleri adlı tavukçuluk firmasına rahmet migrantı olup işleyer ekeni. Gepin erdişine göre hayatlamalı olsa Kipring Türk Metbuatı'nda Türkmen migrantlarının katlaşmağına olayan yol helakçilikleri var arasında son kuvvetlerde ıydı giderli yağdayda mağlumatlar çıkmaya devam ediyor. Bundan oğul, ötün yılın 23. Noyabr'ına geçirilen kadiyet dinlenişinde Kirinya'nın ağır ceza kadiyetinin başlığı Fadıl Aksu'nun geçen yılın 9. Eylül'ünü Girna Alsancak Avtoyolu'nu Türkmen migrantı Adamat Recepov'un ölümünü Nur Murat Mehmet Kulluyoğun'un ağır yaralanmağına sebep olan Avtoyol helakçiliğine avto uluğu süren Türkmen migrantı Rüstem Hudayverdiyevi ehtiyaçlılık ve dikkatsizlikten adam ölümüne sebep olmakta ayıplap onu 3 yıl 10 ay türme tutsuğluğunu hüküm edenliğini yazıptı. Beylik taraftan Demirgalık Kipri medyasına çıkan havarlarda 8. Avgusto Nikosiya'da uluğu sürüp barayaka övünün gidip yol helakçiliği hadisasına sebep olun ve yanından neşe maddalar tapılan Türkmenistanlı migrant Ihtiyar Hemrayev aradaki derine uyuşunun doğam ediyenliği yatladılar. Haber Kıbrıs neşeri olsa Kermiya'da tazi yılın ön yanına 30. dekabrda 32 yaşındaki Şamırat Daşkı inovatlı Türkmenistanlı migrantın aşa içkili yağdayda sürüp barayan yeni avto uluğunun ağdarılıp toğrulunmağı sebeple yol helakçiliğine uçuranlığını, yönü onu hiç gelişi kez yetmeyenliğine haber veripti. Neşir yurtta şeyle aşa serhoş yağdayda uluğ süreğine ilkinci gezek duş gelen Kipr Türk polisinin ayağı üstünde durup bilmeyen Türkmen migrantı Şamırat Daşkınovı desine göz atsına alanlığına hem ayrıtını çekipti.
Adatlığı line ulgumunda Osmak 420-773-797-383 telefon belgisi arkalı tapıp bilirsiniz. Bizim bilen haberlaşıp, mağlumatları, suratları ve videoları uğradın. Şahsiyetiniz doğru gizlilikte saklanır. Osmak 420-773-797-383
Gepleyer Azatlık Radyosu, Haberler Gündeligi Maksat Atayev bilen dowam edýär. Gazagystanyň prezidenti Trump bilen duşup Awganystany we Orsiýeti maslahat eder. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump 16 ýanwarda Gazagystanyň prezidenti Nursultan Nazarbayev bilen duşup geçirip, onuň dowamyny regional howpsuzlygy, ykdysady meseleleri we iki taraplaryň gatnaşyklary maslahat eder diýip agtam aýdýar. İki lider duşugyň barşyny dürli halkara problemalary şol sanly Gazagystanyň Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk geňeşine prezidentlik edýän döwrüne täsir etjek Awganystan meseletini maslahat ederler diýip agtam mälim etdi. Gazagystanyň döwlet heýetçiligine habar agentligi Kazinform xabar vermeýine görä, Trump bilen Nazarbayev gepleşikleriň dowamyny söwda meseleleri bilen bir hatarda ortaýet bilen gatnaşyklary hem-de Siriýadaky uruşy maslahat ederler. Gazak prezidentini geňeşdarlyk edýän Gazagystanyň Strategik Barlyk Institutunyň direktorynyň orunbasary Sanat Kuşkunbaýew, Birleşen Ştatlary Gazagystanyň esasy söwda we maýy goýum hyzmatdaşydyr diýdi. Siýasy nukdaý nazardan çemeleşlerini bir regional we global howpsuzlyk meselelerini çözmekde we bu uğurlarda öňe güýçlük gazanmakda hyzmatdaşlyk edýär. Awganystandaky ýagdaýlar, Siriýadaky konflikt we Orsiýet bilen gatnaşyklar duşuşynyň üns merkezinde bolar diýip Kazinform Kuşkunbaýew siýtirledi. Qazaqstanın Xoopsuzluq Kengeşine prezidentlik edýän döwründe Uganystanyň esasy gün tertibinde saklanmagyna garaşlaýar. Täze ýyl günü Kengeşiň gerekli gedegini ýerine ýetirilýän prezidentlik möhletini başlyklygy ýerşen Qazaqstanyň BMK-daky ilçisi Kayrat Umarow 11-nji ýanwar güni eden çykyşyny Kengeşiň agdalarynyň Uganystanyň mümkinçilikleri we mätäşikleri anyklamak üçin bu ýurda safar etmegi gödeňinde tutýanlygyny mälim etdi. Biziň pikirimizçe ýurtdaky soňky ýagdaýlar bilen ýerine tanışmak Xoopsuzluk Kengeşiň agdalary üçin wajyp bolup durýar diýip Umarow aýtdy. İlçi meýilleşdirilýän saparyň senesi barada anyk maglumat bermedi. Ýöne ol soňky 7 ýylyň dowamyny Kengeşiň ähli agdalarynyň birlikde Uganystana ilkinji gezek safar edýändigini bellädi. 9-njy ýanwarda Başanyň elçisi George Kroll bilen Astanada geçirilen duruşukdan soň Gazak prezidenti geçen 26 ýylyň dowamyny iki ýurdun arasynda ýoly goýulan dostlukly gatnaşyklaryň ösdürilmegini isleýändigini mälim etdi. Ol terrorçuluğa karşı görüşmekte, yadro yaralarının yayramağının önünü almakta ve sevda hem de maya koyu mümkünçülüklerini genişletmekte Washington bilen mundan velak has da giyin hizmettaşlık etmeyi umid edeyenliğine aitti deyip xabar agentlikleri mağlumat verdi. Abaşanın qatnaşmağında 500 oloy kampanya Qazaqstanı iş alıp baryar ve olorun 140'dan qovrağı bililikdeki kerhanıdır. Olor xarid öndürüp öz önümlerini beyleki yurtlara eksport ediyerler deyip Nazarbayev Birleşen Ştatları edecek 3 günlük saparının önyanı aitti.
Rusiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trumpy İran bilen dünýäniň güýçli döwletleri arasynda baglaşylan ýadro gelişigini gowşatmaga synaşmakda aýplap, Trumpyň beýanatlary bu olalaşygyň ýatyrylmagyna getirer diýdi. Lavrov Rusiýanyň öten ýyl alyp baran diplomatik işçiliginiň gysgaça beýany boýunça 15-nji ýanwarda geçen metuwat ýygnagynda Trumpyň soňky beýanatlarynyň İranyň ýadro programmasy barada 2015-nji ýylda gelen alalaşygy bolmaga gönükdirilendigini, bu onuň optimizme we durnuklulyga goşan goşmandygyny belledi. Biz Birleşen Ştatlaryň etjek bolýan zatyny, alalaşygyň mazmununy üýtgedip, oňa İran üçin kabul edilliksiz zatlary goşmak üçin edýän synaşygyny goldamaz diýip Lavrov aýtdy. Lavrov gynansak da biziň amerikalyk kardeşlerimiz şine de diktat we ultimatum esasyna iş alyp barmak isleýärler diýip oňa resmiýetleriniň ýygy-ýygydan gaýtalaýan aýplamasyny gaýtalady. 2004-nji ýyldan bäri daşary işler ministri bolup işleýän Lavrov ýyllyk metuwat ýygnagynda olar dünýä siýasatynyň beýleki merkezleriniň pikirlerini diňlemek islemeýärler. Şonuň netijesinde köp bolýaly dünýäniň gurulmagynyň reallyklaryny kabul edip bilenokler diýdi. Lavrov geçmişte bolşi ali yine de dürlü meselelerde dine Amerikanı tanqitlap, orsiyeti durnukluluğu güyüşlendirip, günmatarın hüccetliği neticesinde döreyen konfliktleri çözmeye sinirşiyan konstruktif güyüştif suratlandırdı. Birleşen Ştatlar bilen beyleki devletler orsiyeti öd ediyen işleri, şol sanna Ukrayna'nın içki işlerine harbı taydan karışmak, Siriýada barýan uruşda Asadyň hökümetini goldamak, şeýle hem günmatarda saýlawlara garaşmak bilen regional we global durnuklygy bozmakda aýplaýarlar. Birleşen Ştatlaryň, Britaniýanyň, Fransiýanyň, Germaniýanyň, Orsiýetiň we Hatayyň gatnaşmagyna Tehran bilen gelinen ýadro ulalaşygy Iranyň atom ýaraglaryny öndürmeliligini kepillendirmäge gönükdirilýär. Bu geleşikte Tehran öz karşısına girdilen halkara sanksiyaların yatırılmağının deregine yadro programmasını çayaklendirmeyi boyun aldı. Yöne Trump alalışığa kol çeken Evropalılar onnaki aylığan siyalınışlıkları düzeltmeseler Amerika'nın bu alalışıktan çekilecektiğine aidiyar. 12-nji ýanwarda Trump alalaşykda Eýrany bilen ýeňillikleri häzirlikçe saklap galjakdygyny aýtdy. Emma ol 120 günüň içinde goşmaça alalaşyk bilen gelişigin berkidilmegini etleýär. Tehran özünün yadov programmasının parakatçılıklı maksatlar üçündüğünü aydıp, 2015-ci yıla değişli alalaşığın üyütgüdülmeğini haysi formatı hem bolsa reddet yer. Gelişige kol çökşen beyleki devletler bolsa Birleşen Ştatları hedirki alalaşığa bağlı almağa çağırıyarlar. Lavrov'un aytmağına göre üyütgütmeler ya da koşmaça alalaşık giyirdilen halatına İran özünü alalaşığı yerine yetirmeye borçlu azaplamaz.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnüli gepleşigimizi geçirip utaryar saatlary ketmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.